Naam Sheikh. Tunasoma sasa kitabu baada ya utangulizi huu. Je, tusome?
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. يقول الإمام الأصولي الفقيه عبد الرحمن بن ناصر السعدي في رسالته جوامع الأخبار، بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول: ميزان الأعمال الظاهرة والباطنة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينجحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول حديث يا كوانزا كعنوان كميزان الأعمال الظاهرة والباطنة. الميزان حديث هي نفهمنا ميزان يا ماتندو ماتندو يا ظاهرة يا واسي والباطنة نماتندو يا سري. الحديث هي يا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إن إليزيا هيفيو أقسم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرجيا كتك صحيح مسلم سمعت رسول الله صحيح البخاري أنسيما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبدا يقول أخويك أيوة إما سقط إما ينبوك أبا لدك وكان وأنديشي يعني أبا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. أكيكا في بنجنيفو ما تندو نكوانية، وإنما لكل امرئ ما نوى. أكيكا في بنجنيفو كلا متو atalipwa kwa vile alivyonuia. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli, yule ambaye atakayokuwa hijra yake kwa ajili ya Allah na mtume wake. Fa hijratuhu ila Allah wa rasuli, basi hijra yake atalipwa au ni kwa Allah na mtume wake. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye atakayemlipa. Waman kanat hijratu lidunia yusibuha, yule ambaye atakayokuwa hijra yake ni kwa ajili ya kupata dunia. Au imra'atin yankihu, au kwa ajili ya kuoa mwanamke, ameama kwa ajili ya kufata malengo ya kidunia, au ameama kwa ajili ya malengo ya kwenda kuoa. Fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi, basi hijra yake itakuwa kwa lile ambalo alilohamia kwao. Nini alikusudia? Ni dunia yusibuha au imra'atin yankihuha. Wal hadithu muttafaqun alayhi, hadithi hii tumeielezea, hizi hadithi tumeielezea, zile ambazo tumezielezea tutaongeza baadhi ya faida kidogo lakini tarehe sababu ina maana kusoma hadithi 40 nyuma zimepita. Tuko pamoja hiyo zile ambazo tulikuwa tulizungumzia kama jinsi hii tutakuwa tunaongeza faida kidogo ambayo tunaona moja kwa moja bure bure. Akasema muttafaqun alayhi, kwamba ameitoa hadithi hii al-Imam al-Bukhari na Muslim. Wazi? Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala: haddathana al-Humaydi wa Abdullah ibn Zubayr qala haddathana Sufyan qala haddathana Yahya ibn Sa'id al-Ansar qala akhbarani Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi أنه سمع عن قمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. هي ndio isnadi moja katika isnadi nyingi za hadithi hii ndani ya sahihi al-Bukhari, ambapo katika isnadi hii al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yeye amesema kwamba hadathana al-Humaydi wa Abdullah ibn Zubair, sawa, kwamba yeye ndio alimuhadithia. Ina maana al-Imam al-Bukhari sahibu alkitabu hadithi hii alisikia kwa shekhe wake al-Humaydi. Naye vile vile anasema qala hadathana Sufyan ibn Uyayna wa qala hadathana Yahya ibn Sa'id al-Ansar. Wadih, tutende mbele. Wa qala al-Imam Muslim, Imam Muslim naye kwa sababu Sheikh amesema muttafaqun alayhi. Sasa Imam Muslim katika sahihi yake hadithi ya 4904 anasema hadathana Abdullah ibn Maslama ibn Qanabi qal hadathana Malik huwa Malik ibn Anas mudarul hijra sahib al-Muwatta wadi an Yahya ibn Sa'id Yahya ibn Sa'id. Kama utaangalia nyuma utakuta naye Sufyan qala hadathana Yahya ibn Sa'id al-Ansar, na hapa Malik al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala anasema an Yahya ibn Sa'id. Wazi? Kwa maana kwamba hadithi hii madaru hadha al-hadithi ni kwa Yahya ibn Sa'id al-Ansar, ndio madado mzunguko wa hadithi hii. Maruati waliokuja baadaye wengi wameipokea hadithi hii kwa nani? Wamepokea kutoka kwa Yahya ibn Sa'id al-Ansar. Kuna kitu naenda nachombea dakikuta, tuwe makini. Wazi? Na vile vile hadithi hii al-Imam al-Bukhari ameitoa vile vile katika hadithi nambari 54 katika sahihi yake. Amesema qala Imam al-Bukhari hadathana Abdullah ibn Maslama wadi Abdullah ibn Maslama al-Qanabi qala akhbarana Malik an Yahya ibn Sa'id an Yahya ibn Sa'id. Malik mara ya pili amepokea kutoka Yahya ibn Sa'id, amesimuliwa katika isnadi inda al-Bukhari inda Muslim na inda al-Bukhari. Sisi tumefahamiana? Tukaja katika hadithi nambari 2529 inda al-Imam al-Bukhari, anasema Imam al-Bukhari hadathana Muhammad ibn Kathir an Sufyan qala hadathana Yahya ibn Sa'id. Sufyani katika isnadi ya kwanza ya al-Bukhari alikusema ni al-Humaydi. Tumeona Sufyan ndiye alipokea kutoka kwa Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Wadhi ya shababu, ya ulama la umma, mpo mpo na mwandiki wala mti taaliki suni bibi vumilieni kidogo vumilieni kidogo. Sasa tunaenda mbali, shehe naenda mbali sasa, si ndio? Shehe na overlap naenda mbele, vumilieni. Mkirejea sauti mtapata itastakiri maaluma. Sawa, naam. Akasema tena al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika hadithi nambari 3898 hadathana Musaddad qal hadathana Hammad wa huwa ibn Zaidi an Yahya. Mpaka hapa an Yahya ibn Sa'id al-Ansar, mpaka hapa tunapata watu watatu umeipokea hadithi hii kutoka kwa Yahya ibn Sa'id al-Ansar: Sufyan, Malik na Hammad ibn Zaid. Sisi tuko pamoja? Haya, tunaendelea. Waqala al-Imam al-Bukhari fi al-hadithi, amesema Imam al-Bukhari katika hadithi namba 5070 حدثنا يحيى بن فزع قال حدثنا مالك أن يحيى بن سعيد الأنصار كما لتنقلية مالك. وقال الإمام البخاري أم سمتين الإمام البخاري كتك حديث نمبر 6689 حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد هو نراي وأن عبد الوهاب نراي وأن كبكية كتوك وناني كتوك ويحيى بن سعيد الأنصاري فموجة. وقال الإمام البخاري سمعتنا الإمام البخاري كتك حديث 1653 حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد أن يحيى بن سعيد حماد بن زيد anapokea tena katika sana nyingine anapokea tena kutoka kwa nani anapokea kutoka kwa Yahya bin Sa'id al-Ansar wazi hadithi hii sawa hadithi hii ni hadithun gharib maulama wa mustalahul hadithi umeifanya hadithi innamal a'malu bin niyyat ni hadithun gharib tena hii gharabatu imetokea katika nini asma gharabatu mutlaq imetokea katika asli sanadi kwa sahaba kwa maana kwamba tukirejea nyuma ni kwamba hadithi hii as-sahabi al-jalil al-khalifatul mulham Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu yeye ni yeye tu aliyemsikia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa maana hakuna sahaba mwingine akasema akasema سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن نانا سمعنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كشا علقمة ابن وقاص ينانا سمع سمعت عمر بن الخطاب نهكونا انتو انبا يميزك حديثي عليه سمولية حديثي بدوك عمر بن الخطاب يسبقوني علقمة بن وقاص اللي فيه القم ابن وقاص الذي فيه يندو ameisimulia kutoka ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu na hivyo hivyo kutoka kwa Alqama ameisimulia Muhammad ibn Ibrahim al-Taymiyyu Muhammad ibn Ibrahim al-Taymiyyu ameiza annahu sami'a Alqama yeye alimsikia Alqama wadhih ibn Waqas الذي فيه يقول na mwisho ni Sa'id ni Yahya ibn Sa'id al-Ansar يحيى بن سعيد الأنصار رحمة الله تعالى عليه إيه نسمى أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي سسا سكليزا أبا يحيى بن سعيد الأنصار أنا سمع من السمولية من إفامي شميم من إلزيامي محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقما محمد بن إبراهيم التيمي كاكا ممسكي علقما ابن وقاص اللي فيه يقول سمعت عمر بن الخطاب أمر watu wote ambao tumewataja kuanzia sahaba na watatu ni kwamba hawa ndio waliosimulia hadithi hii hakuna mwingine yoyote ama kutoka kwa Yahya bin Sa'id al-Ansar kad rawa anhu khalqun kathir watu wengi wamepokea hadithi hii kutoka kwa nani kutoka kwa Yahya bin Sa'id al-Ansar katika hao ni Sufyan ibn Uyayna rahmatullah ta'ala alayh katika hawa al-Imam Malik Imam dal Hijra si tumefahamiana katika hawa Hammad ibn Zayd na vile vile amepokea Abdul Wahhab kutoka kwa Yahya ibn Sa'id Yahya ibn Sa'id al-Ansari ndio tukasema mwanzo kwa madaru hadha al-hadithi inda Yahya ibn Sa'id al-Ansari ambaye yeye umesimulia maulama wengi au maruati wengi kwamba hadithi hiyo umemsikia Yahya ibn Sa'id lakini wale waliotangulia waliosimulia ni mmoja mmoja wale maulama wakaifanya kwamba hadithi hii katika ilmu mustalah alhadithi hadithi hii ni hadithun gharibu ambayo imetokea gharaba yake mwanzoni mwa isnadi kwamba ni sahaba mmoja ambaye amesimulia kutoka kwa mtume sala ambaye ni Umar kisha hivyo hivyo baada ya Umar yule aliyomsikia Umar naye alikuwa ni mmoja si tumefahamiana na vile vile aliyemsikia ambaye huyo ni Alqama ibn Waqas na vile vile aliyemsikia Alqama alikuwa ni Muhammad ibn Ibrahim Taymi na Muhammad ibn Ibrahim amesikiwa na Yahya ibn Sa'id al-Ansar hakuna wengine wote waliosimulia kutoka kwa hawa isipokuwa kutoka kwa Yahya ibn Sa'id al-Ansar, ndio wapokezi wengi wameisimulia hadithi hii. Kwa kupatikana hali kama hii, hadithi hii ni hadithun gharibun, tena ugharibu wake imetokea kule kule nini, kule mwanzo wa isnadi ya sahabi katika tarafu ya juu ya sahaba. Kwa maulama wa ilmu al-hadithi wanaizungumzia katika taratibu, na nimejaribu kuweka baadhi ya isnadi kuonesha wale ambao wamezungumzwa na Bukhari na Muslim katika tamko la Sheikh muttafaqun alayhi. Hii kidogo inaweza kuwa inawachanganya kwa sababu ni kitu kigeni, watu wengi ambao bado hawajasoma mustala al-hadith katika masala ya isnadi. Kwa kipindi tunafanya takhrij, tunaangalia hadithi hii tatizo liko sehemu gani, ni kuzikusanya zile isnadi zote alafu kuzipitia alafu kuzitolea hukumu. Tumeona kwamba madaru hadha alhadith, mzunguko wa hadithi hii uko kwa nani? Kwa Yahya ibn Sa'id al-Ansar, ambaye wapokezi wengi wamepokea kutoka kwake. Ama kwa wale wapokezi wengine kutoka kwa Umar, kutoka kwa Alqama, kutoka kwa Muhammad Ibrahim, ni mtu mmoja mmoja, hakuna mwingine yote ambaye amesimulia hadithi hii. Ukivurugikiwa ndio ufanye ihtimamu ya kusoma mustala alhadith na ujikite katika kujua ilmu al-asanid wa ilmu takhrij wa ilmu rijal. Wazi? Ujione kwamba dai kumbe una kazi kubwa bado mbele yako ya kusoma kujua vitu hivi. Wale ambao wanajua kusikiliza tu wanajua kwamba haitaki hata sherehe. Kimsikiliza Sheikh Abadi al-Badri Madina darasa zake usikiliza una istiraha tu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, raha. Lakini kama wale wanataka sasa shughuli wakati mwingine nilikuwa darasani kwa shekhe, watu wanauliza maswali bwana, kama vile waelewi. Hadathana fulani wa thiqa, akhbarana fulani thiqa wa thabata. Sasa inataja kelima moja tu, ishmana. Lakini wale ambao wanashtakiluna bil hadithi akisema thiqa washajua, wa sadaq yahim shajua. Sasa hiyo ndaka tafsiri na sherehe hapo. Ukitaka tafsiri na sherehe, rudi kule kwenye mustalah. Ndio shekha sasa, mtu bwana asielewa elewa hii, akasome somo lingine hapo anakaa muhadithuna lakini katika kufafanua na kuchambua, basi faida upatikana katika kufafanua na kuchambua katika fiqhi na ahkamu mbalimbali, faida kubwa inapatikana kwa wote. Sasa kwa leo nimejaribu kuonja zile isnadi inda safi sahihi al-Bukhari, na zote katika sahihi al-Bukhari zimekuja zimeishia kwa Yahya ibn Sa'id al-Ansar zote. Si mfahamiana eh? Na zimekwenda mmoja mmoja hivyo hivyo mpaka kwa Umar ibn al-Khattab, ndio ambao wao ndio waliohadithia. Ama kwa mustalaha, neno la kimsamiati au kiistilahi usema kwamba aliyemsikia mtume sana ni Umar peke yake kwa mujibu wa msamiati wa kiilmu, lakini tafsiri tunasema kwamba alihadithia kutoka kwa mtume sala ni Umar, hadithia kutoka kwa Umar ni Alqama ibn Waqqas al-Laythi, ni alihadithia kutoka kwa Alqama ni Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi, tumefahamiana eh? Na alihadithia kutoka kwa Muhammad Ibrahim ni Yahya ibn Sa'id al-Ansar, alihadithia kutoka kwa Yahya ibn Sa'id al-Ansar ni Imam Maliki, Hamad ibn Zaidi, Sufyan, Abdul Wahhab. Tuko pamoja takriban maruati wangapi? Maruati wanne ambao wamepona. Ukienda katika vitabu vya Sunan unaweza wakaongezeka idadi walilopokea kwa Yahya ni wengi ambao wamesimulia hadithi hii. Naam, aqwali ulama fi hadha alhadithi, maneno ya maulama, maulama wameizungumzia vipi hadithi hii? Maulama wana maneno mengi, na takriban kila alim wa khas ulama wa hadithi umetoa maneno mengi yenye faida kuhusu hadithi hii, innamal a'malu binniyat. Mengine imetangulia mwanzo ndipo anza katika jinsi zetu hizi. Qala al-Imam ash-Shafi'i wa huwa Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i maarufu wale mashafi mashafi wale mashafi siwaoni hapa mashafi wako wapi? Naona mahanabila tu. Naam, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i anasema يدخل في هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في هذا الحديث 70 بابا من أبواب الفقه. mwanzo amesema inaingia katika hadithi hii thuluthi ya ilmu shar'i inaingia ndani ya hadithi hii. kisha akasema wayadkhulu fi hadha alhadithi 70 baban min abwab alfiqh, inaingia katika hadithi hii milango 70 katika milango ya fiqh, katika milango ya ilmu 70 ambayo yote milango hii inazungumzia masuala mbalimbali. katika hadithi hii inaingia ni kuonesha umuhimu na nafasi ya hadithi hii. Wadih. Kisha akasema al-Imam Abu Daud Sajistani sahibu as-Sunan Abi Daud rahimahullahu ta'ala, al-fiqhu yaduru ala arba'ati ahadithi, ilmu fiqhi inazunguka katika hadithi nne. Hadithi ya mwanzo yakaielezea al-halalu bayyin wal-haramu bayyin والأعمال بالنيات نبي لفيل يا كيلزيا ما نهيتكم عنه فاجتنبوه نا كيلزيا حديث يا عائشة رضي الله تعالى عنها أم بيتكون حديثيته نبيلي هاني بعاذي يا منينو يا علماء وكيلزيا ومهم ننفاسي يا حديثه إنما أنا نبعاذي علماء wameeleza kwamba hadithi hii yustahabu, kwamba ni jambo la mustahabu, liman kataba baban min abwabi alilmi, yule ambaye atakayeandika mlango katika milango ya ilmu, basi mwanzo yabda bihadha alhadithi, aanze kwa hadithi innamal a'malu binniyat, kwa sababu ni hadithi ambayo ni mizanul a'mal aldhahira walbatina. Hadithi hii ni mzani wa kupima matendo ya wazi na matendo yale yaliyofichikana. Kwa mtu kabla ya kuingia katika mlango wa ilmu wote, basi aanze kusoma kwanza hadithi innamal a'malu binniyat wa innama likulli mri'in ma nawa. Kwa umuhimu wa hadithi hii, ina maana inakukumbusha kuwa na ile ikhlas katika masala ya ilmu na katika masala mbalimbali, na kuonesha umuhimu wake hadithi hii. Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ameiweka hadithi hii katika sahihi yake kuwa ni hadithi ya mwanzo. Imam al-Bukhari ameweka hadithi hii kuwa ni hadithi يا مانزو كويسنا هي أمبتو ليسوما يا حدثنا الحميدي وهذه كوشة مهمة نا بهذا علماء لو أنت كتابو فيها ومعانا نحديث هي نما علماء وإنجين ومعاتي عيب وطولو أنت كتابو كتك مسألة علم كتابو فقه وغير ذلك. كيشا أبا كويكا مانزو حديث هي وكانت نحديث ذنجين وكانت يلوسار نعيب وصابو أهمش أكوانت نحديث هي حديث أمبايو نمزاني ومتينو كسبابو masala ya ilmu ni masala ya ibada. Kama masala ya ibada inahitajia kwa ibada yote iwe na muhimili miwili, ambao muhimili wa kwanza ni masala mazima ikhlasi niyat lillahi tabaraka wa taala. Sasa ukiweka hadithi hii mwanzo, ina maana yule anaingia kusoma, yule anaingia kufanya kazi, atakuwa umemzindua kupima kwamba je, tendo lake hilo amali yake hiyo ni amali ambayo ikhlasa lillahi taala, au yuridu shura, au yuridu riya, au yuridu madha. Watajirekebisha. Ndio Imam al-Bukhari ambaye yeye ni Imam al-Muhaddithin ameifanya kuwa ni hadithi ya mwanzo katika sahihi yake. Hadithi ya mwanzo ni hii innamal a'malu binniyat. Hivyo hivyo al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala tumeona katika 40 hii, na hivyo hivyo katika Riyadhi hii, kwamba ameifanya ni hadithi ya mwanzo innamal a'malu binniyat, kwa vile ilipokuwa na nafasi na maulama al-Islami wameizungumza kwa upana na urefu sana hadithi hii na nafasi yake katika kupima yale matendo. Kwani kwa matendo mtu anaweza akawa na kazi kubwa, amali nyingi, lakini matendo ile nia yake ikawa imefisidi na kuharibu ile kazi yake. Ina maana amal nia inapokuwa saliha, basi itatengeneza nini? Yale matendo yatakuwa sawa. Ama inapokuwa kama imefisidika, inafisidi yale matendo. Allahu musta'an. Kwa kuonesha umuhimu wa hadithi hii, hadithi ya Umar ibn al-Khattab, tukasema kwamba aliyesimulia kama sahaba ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu katika tamko hili. Zingine zinazofanana na hizi masahaba wengine wamezungumza, hatukuwa na haja ya kuzitaja kwa kuhofia kurefusha katika hadithi hii. Na madhana na sani.
قال رحمه الله تعالى: الحديث الثاني رد ما ليس في الكتاب والسنة. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه.
نعم. وقال الإمام عبد الرحمن سعد رحمه الله تعالى: الحديث الثاني hadithi ya pili, raddu ma laysa fil kitabi was sunna, kurudishwa na kukataliwa kwa kile ambacho vile ambavyo havimo katika Qur'an na sunna na mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hii ni unwani yake katika hadithi hii. Akasema: ana Aisha radhiyallahu anha qalat, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه. يلي أمباي أتكيزوا كتك جنبو لتويلي ما ليس منه للي أمبالو سيكتك هيل سيكتك جنبو لتويلي سيكتك دينية تويل أميشي أبو الإمام سنديو. Sasa hii hapa kama tulivyozungumza nyuma ni umetokea saktu. Kwa nini sasa tukiangalia katika riwaya za muttafaqun alayhi ni inda al-Bukhari wa Muslim imekuja fa huwa raddun. Kwa tahqiqi ukirejea katika Bukhari, sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim, zile riwaya zote ambazo zilizomo na sahihaini ili neno fa huwa raddun limethibiti. Sawa Sheikh Muhammad, ili neno ambalo Sheikh Imam minhu au ni kwa yule nasikh mwandishi ameangusha ile neno fahuwa raddun. Lakini sasa tunachofanya kitu gani katika uandishi hiyo? Tunaacha hivyo 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 alivyoandika yeye, sababu ndio alivyoandika yeye, lakini tunamfanyia istidraki, tunamfanyia madha istidraki kwa maelezo kwamba aya sana yezungumza kwamba katika sahihaini, sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim, ipo fahuwa raddun, kwa sababu kama alivyomalizia katika aya ya pili muttafaqun alayhi. Wazi? Sasa ina maana unaandika pembeni sasa kusherehesha eneo hili. Aiywa kwamba imethibiti katika sahihi mbili neno fa huwa raddun. Sasa hii ili kosa hili la kuangusha hili neno mimi ni la kwake, hii sasa nitakiwa tena tahkiki nyingine. Ni kosa la mwandishi au ni kosa la wale walio yaani mwandishi mtunzi wa kitabu, au ni kosa yale ambao wanafanya nasikh hapo waandishi wake alikuwa akiandika? Yote inawezekana. Kana yule mwandishi alikuwa akiandika kutoa labda katika maandishi ya kalamu kuja katika maandishi ya mashine akaliacha ile neno, au ndio hivyo 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 shekhi alivyoandika, ima ameandika hivyo. Basi kama ameandika hivyo hivyo itakuwa kwamba amesahau. Sawa, kwa sababu kuna sakta, kwa sababu ukifuatilia kwa tahqiqi tunasema hivi, baada ya kufanya bahthi na kufanya tahqiqi, kuzikusanya riwaya ndani ya sahihaini, ndani ya sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim. Wazi? Si kalam fakat bi mujarrad al-kalam, la bal mujarrad al-kalam baada al-bahth. Tumefahamiana hapo? Ni maneno baada ya kufanya upekuzi na upembuzi. Wa fi riwaya: man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddu. Yule ambaye atakayefanya amal amali ambayo laisa alayhi amruna, haipo katika jambo letu katika dini yetu, fahuwa raddu, basi jambo hilo ni lenye kurudishwa. Yani maana yake kwamba atarudishiwa mwenyewe, hatopata malipo, kwa maana litakataliwa jambo hilo. Hadithi hii nayo ni kama hadithi iliyotangulia hadithi ya kwanza katika jilsa zetu, tumeielezea huko nyuma na kwa nyingi za ulama, lakini kuna baadhi ya dondoo na hofia zisiwe ndefu. Naam. ذهب بعض العلماء إلى أن البخاري لم يخرج في صحيحه لفظ من عمل عملا. ومكوين دانا كسغمز بعض العلماء كما أن الإمام البخاري حقيتو حديثيك كسيهياك إذي تمكو لقسيما من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Sifahamiana. Tamko hili Imamu al-Bukhari katika sahihi yake hakuna, bali ni katika inapatikana ndani ya sahihi Muslim. Ama tamko la kwanza, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, tamko hili lipo, ama hili liko kwa Muslim, kwa Bukhari hakuna. Ikiwa na maana iweje Sheikh sasa ajaseme muttafaqun alayhi, yuweje aseme muttafaqun alayhi aliyakuwa tamko hili katika Bukhari hamna? Wazi ina maana hapa kwa Sheikh kwamba anafanyia intiqad, kukosoa, na jambo hili ni jambo la kawaida. Jambo la kukosoana katika ilmu, kufuatilia kusoma vitabu ni jambo la kawaida, wala si jambo la ugomvi. Yaani ukisikia hapa Sheikh wako mimi bwana nimefanywa intiqad au istidrak, wala laysa bi'aib, kwa sababu al-kamalu lillahi tabaraka wa ta'ala. Ukisikia nimefanywa intiqad usinishe vita, usinishe vita. Sawa. Naji muzeshe vita sasa. Sawa. Wale takwaje tukubalishi wetu bwana. Sasa ni kukosea sasa mtu amkubali nini? Sasa itakuwa sio nasiha hizo. Sasa na kweli hapa Sheikh alikosea bwana. Tumefahamiana eh? Kwa ndivyo sema ukamilifu ni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama tulobakia na akhta na kusahau na kupitiwa. Sasa bwana Sheikh akosei, hamna asikosea hapa. Sheikh akokosei, Sheikh akokusema kwa mtume. Kibaya hivyo wewe na Sheikh wako mtakuwa madajjal, mna dajjalira. Wazi? Tunaoje katika masala? Turejee katika masala. Turejee katika nini? Katika masala yetu. Ni kwamba ikiwa tamko hili halipo, kwa nini aseme muttafaqun alayhi? Sawa? Lakini wasahihu annahu akhrajahu mu'allaqa. Lakini sahihi anna al-Imam al-Bukhari akhraja hadha al-hadithi fi mu'allaq. Min al-mu'allaqata, najua kuna ile muallaqati fi sahihi al-Bukhari. Mezungumza tofauti kisheresha nyuma huko. Usahihi Imam al-Bukhari hadithi hii tamko hili au hadithi hii ameitoa, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Hadithi hii imo ndani ya sahihi al-Bukhari, lakini iko upande gani? Hadithi hii iko upande wa muallaqat. Sasa ikiwa upande wa muallaqat, ina maana maneno ya muntaqid wa mustadrik sahihu min wajhin, kwamba yana usahihi katika upande mmoja. Tukiamua sasa kivipi upande mmoja, kwa sababu wamekwenda kwamba anna al-Imam al-Bukhari lam yukhrij fi sahihihi, na ulamaa al-hadithi ambao wanafanya tahqiq wameifanya sahihi al-Bukhari, wameigawanya katika sehemu kuu mbili baada ya muqaddima, kwamba kuna sahihi na kuna muallaq. Al-ahadithu alladhi fi muallaqati al-Imam al-Bukhari wal ahadithu fi sahihihi, zile hadithi ambazo fi sahihi ni zile hadithi ambazo zilizoanza na isnadi akawapanga wale marijali mpaka mwisho, na hadithi za muallaqat ni zile hadithi zilizokuja baada ya tarjamati al-abwab, baada ya kuleta mlango kisha naita hadithi. Mithalu ala dhalika, mfano wake pindi aliposema al-Imam al-Bukhari, babun idha jitahada al-amilu aw al-hakimu fa akhta'a khilafa as-sawabi min ghairi ilmin fa hukmuhu mardudun. Huu ni mlango miongoni mwa milango aliyoiweka Imam al-Bukhari fi sahihihi. Akasema mlango idha jitahada al-amilu aw al-hakim, pindi atakapojitahidi mtendaji au akajitahidi yule hakim qadhi, fa akhta'a akakosea, khilafa sawabi akaenda kinyume na sawabu na usahihi, min ghairi ilmi basi na kufahamu, fa hukmuhu mardudun basi hukumu yake ni hukumu inakataliwa, haikubaliki. Sisi tumefahamiana. Baada ya kumaliza mlango huu, al-Imam al-Bukhari akaweka tamko hili, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddu. Basi na kuweka isnadi, ina maana tamko hili ndani ya sahihi al-Bukhari imekuwa ni muallaq min muallaqatihi. Sisi tumefahamiana, ambaye lengo lake ni nini? Takwiyati tarjamati al-bab, kutia nguvu hii onwani ya mlango, ijtahada al-amil al-hakim fa akhta'a khilafa sawab min ghairi ilmi fa hukmuhu mardud, kutia nguvu. Wakati mwingine uweka aya katika milango mingine,
lakini hapa ameweka hadithi tamko hili tamko la 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 Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad, lakini akuweka isnadi bali ameifanya kuwa inahesabika ni muallaqat. Ila tukirejea almuallaqat fi sahihi al-Bukhari ma fi dha'ifun jiddan, muallaqa ambazo zimo ndani ya sahihi al-Bukhari hakuna iliyokuwa dhaifu jiddan jidda wahin, hakuna. Kama kuna itakuwa dhaifu basi na dhaafun yasir, na dhaafun yasir ni kitu ambacho dhaafun yanjabiru, dhaafu ndogo inapata nguvu pindi kuna shawahid wal mutabaati, mutabaati alqasira wa mutabaatun tama, inaweza zikaja zikaitia nguvu hadithi hii. Tukiangalia hadithi hii ambayo al-Imamu Muslim rahimahullahu ta'ala fi sahihihi ameitaja kwa tamko hili man amila amalan laysa alayhi amru fa huwa rad, ina maana hadithi hii inda al-Bukhari, kwamba hadithi hii la shaka anna wa hadithu madha sahihun. Tumefahamiana? Walio jawabu al-Imamu al-Bukhari dhakara fi sahihihi, ameitaja katika kitabu chake, licha kwamba ameitaja katika min walaqatihi. Ndiyo kusema kwamba al-Sheikh Abdurrahman Saad rahimahullahu ta'ala pindi aliposema muttafaqun alayhi, kwa maana yuko sahihi min wajhihim. Si tuko pamoja? Wala hakukosea hapo kusema muttafaqun alayhi. Maana kwamba yule muntakid wa mustadrik aliyemfanya intiqad na kumkosoa yeye ndo amekosea, ameshindwa kufanua ufanuzi huu tuliyotoa. Amezungumza maneno tujua ambayo maneno yanatakiwa yawe na ufafanuzi. Tuko pamoja? Muda wa kusali umefika. Nilikuwa nataka nimalizie maneno ya mwisho japo kuyasoma tu. Wa qala ibn Mulaqin rahimahullahu ta'ala wa huwa Abu Hafs Umar ibn Ali ibn Ahmad al-Ansari al-Shafi'i. Mulaqin al-Shafi'i al-Masri, Shafi'i. Umar ibn Ali ibn Ahmad al-Ansari al-Shafi'i fi kitabi al-I'lam bi fawaid 'umdati al-ahkam. Ibn Mulaqin ameichukua umdatul ahkam akaifanyia sharhi, akaifanyia sharhi baada ya kumaliza sharhi aliyofanya ile kitabu ya umdatul ahkam, akaita nini yake, akaita kwamba al-i'lam bi fawaid umdatul ahkam, kina mijalada takriban 9 na ni kitabu kina faida kubwa katika sharhi ambazo zimekuja ndani ya sharhi za umda, basi ina faida ilmu nyingi sana ni al-i'lam ya Ibn Mulaqin, ina faida nyingi mno, faida ya nukat ilmiya kathira jiddan, kwanza masala ilmu alhadithi ahkam wa ghairi dhalika min alfawaid. Sawa, mtu ambaye atakuwa na uwezo akinunua hicho kitabu astafidi katika kitabu hiko. Anasema hadha alhadithu ahad alahadithi allati alayha madar alislam au nisfuhu au thuluthu, hadithi hii ni moja ya hadithi ambazo juu yake ndio kuna mzunguko wa hukumu nyingi za Uislamu, ima nusu yake au theluthi yake. Likathrati ma yadkhulu tahtahu min al-ahkami allati la tanhasif, kwa vile kuwa nyingi kwa hukumu nyingi zinaingia chini ya hadithi hii, hukumu ambazo huwezi kudhibiti ni nyingi mno. Fa innahu sarihun fi raddi kulli al-bid'i wal mukhtara'ati fi ad-dini, wa ni hakika hadithi hii iko wazi katika kufanya nini, kukataa na kufanyia raddi kila bid'a wal mukhtara'ati fi ad-dini, na uzushi katika dini. Angalia maulama, watu ambao wameshtaghil na ilmu, wameshtaghil na kalama Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, wanazungumza hivi ama anakuja mtu mmoja sahibu suki, mtu ametoka sokoni, mtu kadha ana ilmu, anasikia tome bwana, ikiwa bida atakwenda ija kwa ndege bida, waende na punda utafute punda. Sasa kama bidi ki maulidi kwa bida, feni bida, mbona amepaka rangi msikiti wao, usitu nini bwana. Mtu kama huyo ukimsikia anasema ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardhi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Unampita tu usibishane naye, wewe pita tu nenda zako, unajua kwamba huyu ni rajulun jahilun murakkabun mukaab. Utaongea naye nini? Unamwangalia tu tena na kusubiri upite, ikikuona hivi na tundevu ndevu hivi na tukanzukazu na tukakofia, basi anajua ndio anafikisha ujumbe wake, yani mwenye anakusubiri wewe uko mbali, ukiwa mbali kule asemi, anasubiri ukaribia tu, shakujua ukaribia ndio anaanza, kama bia anawaambia hawa kumbe message sent, shatuma hiyo. Sasa na wewe wala wame ndio shaipokea hiyo. Wa ibadu rrahman allazina yamshuna ala al-ardi hawna idha khatabahum al-jahiluna qalu salama, anamwangalia tu afu unapita huyo, enda zako, usemi chochote, unaendelea au tutoa salamu, assalamu alaykum muslimu alaykum salamu, enda zako. Unajua message imefika, lakini kama ni nini nimevaa bullet proof imedunda hiyo. Maulama ambao wanashughulika na ilmu, ambao shughuli yao ni ilmu, maisha yao yote ni ilmu na dawa, wamesoma baada ya kusimama, baada ya kufundisha, wakaandika vitabu, wakalea watu katika ilmu, wanasema hivi, anakuja mtu shambazi wahid anasema hivi, sasa tutabishana naye, huwezi kubishana naye, unamwacha labda apate mwingine kidogo, msalafu fulani alochota chota vitu kidogo, na yeye ampe zile kafukafu bila gloves zile za pua, huyo ndo ataweza. Lakini dai unamwacha tu mtu kama huyo, lakini akipata mwenzie fulani fulani kule ampe za pua, sio ngumi ndani, sio ngumi mpige, yani amjibu kimjini mjini huko huko, ina wakati mwingine imo hiyo na rafu zima vile vile. Wa in shita wa baita, lakini dai na shekhe usijibu, epita tuenda zao, achana naye, usipotezea muda. Naam, akamalizia sifa, innahu sarihun fi raddi kulli albidai wal muftara'ati fi dini, katika dini ama hivi vitu vya maendeleo ya kidunia, majisimu haya. Mtu anakuambia bwana, salafu na simu ya touch. Sasa salafu nataka atembee na nini? Atembee na mkungu wa ndizi. Yaani eti salafu kwa na mkungu wa touch, kwa simu ya touch, unaonekana kwamba ah, sasa mambo gani hiki? Hii kweli salafu? Usa utamjibu unamwangalia tu, maisha yanaenda mbele. Tunazungumzia hadithi, imezungumza katika nini? Katika dini, ama mambo haya utaalamu, science and technology ambazo zinaendelea. Kuna zama zilikuwa ni zama za Waislamu, walishika na wakaenda mbele katika science and technology, hasa katika ahadi la Andalus. Na kuna zama kwa yale tuliyofanya, umetukalia juu kufaru wal munafiqun, ni zama zao. Insha Allah itafika zama itakuwa ni zama za Waislamu kwa juu na kwa wao ndio ashabu wa hizi vitu vya kuvumbua vumbua vitu vya kitaalamu. Hivi vitu haviingii katika masala ya bid'a wala dalalat wala yafingi badangia katika dini. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Baada sala, mustamir.